og hjertelig velkommen til Ekte Podcast. Podcasten som søker etter å gjenopprette ekte samtale gjennom å søke rett forhold fremfor å ha rett. Episode 52. Maroa, Ola, hjertelig velkommen.
Vakker vårdag vi har her ute.
Det det ingen tvil om.
Vi burde nesten tatt podcasten ute.
Jeg vet, hadde vært litt tak I oss, så hadde vi gjort det.
Ja, altså vi har jo gjort det andre steder, og nå kan du nesten høre litt vårfugler og kvitter.
Ja, spørsmål her. Svakheten med hovedkontoret til ekte, her vi sitter og spiller en podcast, at vi ikke så lyttevennlige, det at det vil være et trikk utenfor.
Ja, det det.
Det ikke så digg å få inn I ørene hvert femte minutter.
Den lyden der, det var da trikk for Ola. Du kan skjønne at det blir, det rart det blir misforståelser. Når noen lager sånn trikkelyd, og andre lager kanskje...
Det blir litt sånn, gjør en litt sånn smal referanse, eller sånn semismal. Jeg tror mange tar den, jeg vet ikke om du tar den, men det blir litt sånn når man så politiskolen-filmene, når man var yngre, når de gikk på TV Norge. Før aktuelt sporten å være selvfølgelig så var det han ene I politiskolen var jo helt enorm på disse lydene ja. Husker du det?
Nei, den tar ikke jeg
Nei, ikke sant?
Du kjenner meg godt
lukta lunta på han var helt enorm på lyder og kunne lage noen skytelyder med munnen og...
ja.
Så han har inspirert meg mye I løpet av mitt liv
ja, kanskje fordi du tror du like god
Nei, jeg, ikke,
men,
jeg tror ikke jeg på det
Jeg var på en stand-up på latter en gang, som det var en som var sinnssykt god til å bruke en sånn mikrofon og lage lyder.
Ikke beatbox, skulle... men litt mer...
Ikke beatbox, nei, da hadde jeg sagt beatbox. men altså, at det var skyting, eller at det var... Altså, han brukte mikrofonen og klarte å få lydene sånn at du faktisk følte at det var I... historien.
Det imponerende.
Så det var...
noe å aspirere etter for meg.
Ja.
Neste gang jeg skal prøve å parodiere. Det man sier kanskje ikke at man parodierer en trikk. Det blir litt voldsomt, men...
ja, det blir litt voldsomt.
Emulerer da. Emulerer lyden.
Ja, det kan jo være at det finnes en så spesifik nisje av impro. At du impro på lyder.
Kanskje det. Men ikke det litt sånn I impro, så får man jo litt sånn...
ulike oppgaver, ja.
Ja, fra den ene gangen jeg har vært på det, så da kan det jo være det. Lag en trikkelyd, for eksempel. Jeg tror ikke jeg hadde kommet videre på det, altså.
Nei.
For det jo, I hvert fall den ene gangen jeg har vært på det, så var det sånn klappeting. Eller vi var på det I og for seg. Så var det sånn, du klapper, og så går noen ut, ikke sant?
Ja, men det var jo ikke noe trikkelyd der.
Nei, det var det ikke.
Det var det det hørte ut som at du bare...
Hvis det skulle I en hypotetisk univers,
ja,
og jeg...
Ja, du skulle klappe. For at noen ble ferdig, altså noen gjorde bedre.
Yes, ja. Og jeg sier at jeg tror jeg hadde fått lite klapp med min
ja,
trikkelyd, for det med sånn gurgling det der.
Første gang du gjorde det, så tenkte jeg sånn, dette litt sånn småirritert hund, som bare prøver å tipe at ikke nærme deg.
Ikke ta maten min.
Ja, eller ikke ta maten min. Nok ja. Om det.
Ja, holder det med det?
Det holder med det. Vi begynte med fin vårdag og skulle ta podcasten ute. Kanskje gjort på et sted som var litt ikke så nærme trikk.
Nei.
Fordi utrolig fint ute. Og vi bare I mars. Så vi får håpe at det...
At alle dager blir som dette.
Nei, at det holder. At vi ikke får en mars kan være stri, vet du, som sangen går.
Hvordan var det den?
Etter mars og kan være stri opp på fjellet. Jeg tror de fleste som kjenner til den vet resten av sangen, så vi trenger ikke å bruke mer tid på det her nå.
Bare en liten ting med det. Spørsmålet om du kjenner til resten av sangen, eller om du kjenner til det du sang. Fordi når du begynte å synge,
ja,
men da... så husker jeg den første delen, men jeg aner ikke hva som kommer etterpå.
Nei, men da kan vi leve litt I den...
usikkerheten det å ikke vite hva det
usikkerheten I om folk kan fullføre sangen eller ikke
ja.
Jeg oppfordrer deg til å skrive resten av sangen i kommentarfeltet.
Jeg håpet egentlig du skulle finne en sånn sømløs segway nå. Bare sånn, fordi det som du gjorde veldig bra i forrige episode, du gjorde flere bra ting åpenbart, men det du gjorde bra er å introdusere tidlig at hvis de som lytter og ser på, vi følger oss på sosiale medier.
Ja, ikke sant?
Så du kan jo kjøre den pluggen der.
Ja, nå tror jeg du har ødelagt litt, litt grann, men nå hørtes det plutselig litt ut som at sånn, da tok vi tilbakemeldingene på forrige episode live her med publikum. For det er sånn, det du gjorde bra var... Nei, men hvis du har likt dette her, så følg oss på sosiale medier. Det vil jeg bare oppfordre til her.
Og da håper jeg ikke vi blir
dømt. 3 minutter ut i podcasten.
Jeg håper ikke vi blir dømt på de første 5 minutterne av podcasten. Nei, vi blir dømt på de første 51 episoden.
Stemmer.
Yes.
Det er duket for episode 52, og vi skal vende blikket vekk fra... Vår og...
Lyder?
Ja, det som skjer ute i våren. Nå fikk jeg skognaturens pølsebu på hodet, men... det er ikke det vi skal utforske i dag. Vi skal utforske så klart videre, og nå er vi snart ferdig med After Socrates, som er ganske utrolig. Vi er på episode 22. Det er da 2 episoder til. 3 med denne. Og forrige episode snakket vi, introduserte vi det som blir kalt jeg-du-forholdet, som bygger på arbeidet til Martin Buber. Og hans bok som er oversatt på norsk fra I, thou til jeg og du. En av de største, mest kjente bøkene hans, som er anerkjent innenfor mange felt, og da mye innenfor pedagogikk og dialogisk arbeid. Og i forrige episode så satte vi jo jeg-du-forholdet litt opp mot jeg-det-forholdet. For å illustrere kontrasten. Og da ble det en god flyt på den samtalen som gjorde at det ble ikke så mye det vi hadde planlagt om å kanskje ta opp jeg og du på slutten. Tenkte vi at heller ville være bedre å ta med over i neste episode. Ja. Fordi episode 22 av After Socrates heter Exploring the Idol. Og her er det jo da fortsettelse med Chris Masterpietro og Guy Sengstock sammen med John Verbeke i en utforskning av jeg-du-forholdet. Og vi har da valgt ut 2 ting som vi skal ta litt og utforske. Kanskje hovedsakelig den siste, men og det er de 2 tingene vi kommer til å snakke om i dag, er generativitet og ærefrykt.
Mange husker sikkert at generativitet er noe vi har snakket om en del før, og da husker man kanskje ikke hva generativitet. Jo, først og fremst så er det kanskje kjent for å være den sterkeste prediktoren på meningsfullhet.
Jeg tror ikke det er kjent.
For hvis man har følt episoden av året, så har vi sagt det mange ganger.
Jo, men det hørtes ut som at det var kjent som at generativitet... Altså, generativitet er jo mer kjent som noe som skaper,
ja.
Ikke sant? Noe som...
Nå mente jeg mer i vår alene podcast-være. Fordi ja, vi har nevnt det før.
Ja, men det hørtes ut som at det var samfunnsmessig. Og det er jo veldig nisje innenfor meningsforskning at faktisk generativitet er den sterkeste prediktoren på meningsfullhet.
Det er det. Jeg er ikke sikker på at hvis du hadde gått ned på, apropos trikk, hvis du hadde gått ned på trikkestoppet her og spurt om noen kan forklare meg litt, si litt om generativitet, så er jeg ikke sikker på, da lurer jeg på hva man hadde fått, og så
ja.
Tilbake.
Prediksjonen er jo at dette ikke hadde vært.
Det hadde ikke kommet der.
Fordi det er jo ikke en kjent ting. Nei. Og det var jo bare med hvordan du formulerte det her som hørtes sånn ut. Men altså, generativitet er jo først og fremst, det er jo å forplikte seg til mål utover egne umiddelbare behov. Og gjøre og skape ting som verdsettes utover en selv.
Å sende kjærligheten inn i fremtiden også er jo på en måte noe som har blitt beskrevet av Erik Eriksson som...
Ja, bære er det vel han bruker?
Ja, bære kjærlighet. Bære er riktig.
Ja, bære kjærlighet inn i fremtiden.
Det var den som løftet frem generativitet.
Ja, og det var vel på 80-tallet, om jeg ikke husker helt feil, men at Tatiana Schnell, meningsforsker som vi har referert til mange ganger, og skrevet om mye av hennes forskning i vår bok, Oppvåkning fra meningskrisen, og da har jo vist den nyere forskningen på mening i livet, at generativitet faktisk ikke bare er noe som Eriksson viste, at kan komme senere i livet, men at generativitet faktisk er meningsfullt gjennom hele livet. Mm. Og det er der den, det faktisk viser seg å være den største prediktoren og meningsfullhet. Mm. Men det som kommer opp om generativitet i episode 22 av After Socrates, er jo når de snakker om det folk gjerne rapporterer etter å ha vært med på en sånn praksis, som de kaller dialectic into dialogos. Og vi har jo snakket mye om dette med hva som kan skje i sånne samtaler ved å ta på seg andres perspektiv, skape en we-space, mm. som gjør at du kommer et sted som du ikke hadde kommet alene. Og at mange rapporterer, som vi hører i denne episoden, jeg tror de gjentar det og snakker om det flere ganger, at den intimiteten de opplever med andre mennesker der, er ikke lik det man gjerne tenker på som intimitet. Og at det er noe de ikke har forstått før, eller opplevd før, beskrevet på den måten, men som de har følt at har manglet i livet, og lengtet etter.
Det er vel noe som er en intimitet, når man hører liksom ordet intimitet, så tenker man gjerne noe, kall det, egentlig noe kjærlighet, noe seksuelt, også kan det også være, ja. være veldig nærliggende, men det er på ingen måte det de sikter til. Jeg sier ikke at noen tror at man sikter det til, men det er mer en fullverdig forståelse av intimitet, hvordan det kan spille seg på mange.
Jo, det er mange. En annen form for det,
ja.
Som man kanskje ikke trodde at var mulig.
Kan man kalle det en avlært form? Er det...
Det kan være, fordi det er jo noe med å ha mistet den evnen da, til den type intime relasjoner som ikke går, som du sier, til noe seksuelt eller til noen som du er nær, enten om det er familiært eller...
Ja, for jeg ble tenkende tilbake litt sånn, dette er også noe vi har vært innom sånn, og vi skriver også om i boka, at... Dette med leierbålet, på en måte, sånn at man sitter rundt leierbålet og på en måte diskuterer, og på en måte snakker om meningsfulle ting. Altså, hvis man går lengre tilbake, så delte man jo kanskje litt sånn i forhold til det å få mat. Men så etter hvert dette...
Men det var jo svært meningsfullt, når det var jo sånn du fikk mat på bordet.
Ikke sant? Jo mer mat man har, jo mer på en måte kan du si at det var med på å bygge bånd mellom...
man delte av sin erfaring som gjorde at andre kunne dele andre ting, som gjorde at man kom et sted man ikke hadde kommet alene.
Ikke sant? Så det er den på en måte, en del av den også intimiteten man kanskje følte på der, er grunnen til at jeg sier sånn, at man på en måte kaller det en glemt egenskap, at det har vært der hos oss mennesker, men så er det mange faktorer som fører til at det er på en måte noe man må finne litt tilbake til.
Ja, jeg vet ikke om jeg er med på analogien at det var der, for det er litt vanskelig å si om den type var der eller ikke, men det her er jo noe av det som kanskje gjør at disse samtalene, når du kommer inn i den her rett forhold fremfor å ha rett, skape det we-space som gjør at du kommer et sted du ikke hadde kommet alene, skaper en form for intimitet som det rapporteres inn, som de refererer til personer som har vært med på deres workshops, snakker om at dette har man lengtet etter, men man har ikke helt tatt ord på det. Og det de også sier jo at det en slags erindring av en form for intimitet. Og da det jo den, når man sier, når de sier erindring, så det jo ikke den formen for at du husker for eksempel hva hovedstaden i Sverige
Ikke sant, husker noe for å kunne ramse opp noe fakta.
Nei, det ikke den type hukommelse. Det mer den episodiske hukommelsen, som handler om følelser eller bevissthetstilstander. Altså, form for tilstander som du erindrer at du har følt.
Mm.
Og kanskje ikke hatt ord til å si hva de var, men at det skjer en erindring gjennom å oppleve en sånn intimitet. Og det sier jo litt om at det har kanskje vært der, jeg bare vet ikke om... Ja.
Mm. Det bare sånn, jeg blir tenkende på, altså litt avsporing egentlig, men samtidig ikke sånn, det du beskriver her, på det episodiske minnet, den erindringen, du kan jo si på et veldig lavt nivå, jeg sier ikke at dette her nødvendigvis er det samme, men det hvis du tenker, hvis du prøver å, det jeg prøver å få fram er følelsen av det. Det litt sånn hvordan musikk kan ha kan føles, ikke sant? Sånn du hører en sang du ikke har hørt på lenge da. Ja, ok, da var jeg der for eksempel.
Mm.
Som gjør at, ok, da bringer det tankene tilbake ditt, at sånn, det sånn, ja, en sånn episodisk hukommelse.
Ja, fordi noen ganger, det interessant, men når du sier musikk, så kan du nesten bare, du kan nesten lukte lukten når du hørte den sangen, eller føle på kroppen.
Mm.
Og det jo nettopp, det jo et veldig godt eksempel som gjør det veldig praktisk her, hva episodisk hukommelse kan være.
Ikke sant?
Virkelig det der, det noe som skjer som skjer en erindring i deg, men det egentlig ikke det verbale, sånn, huske hovedstaden ditt og datt, eller hvor mange grader.
Ikke sant?
Det mer den følelsen på kroppen, det kroppslige, men også det sanselige av sånn andre sanser som kanskje ikke enkelt å beskrive, men de gjør ikke noe mindre til opplevelser i deg. Beskrive med ord.
Da kan du jo si at sånn, på den måten der, så det nesten som at man i en slags, kall det gjerne en indre dialog med seg selv. Da. At du bringer deg tilbake til den tiden.
Ja.
Og dette jo litt sånn som vi skal snakke litt om det i dag, men vi snakket litt om det forrige gang også, sånn dette med at du faktisk, at kommunikasjon ikke bare språk, da. Det ikke bare hva man snakker, det også alt annet, som du sier, føler, sanser, og videre.
Ja, og det jo interessant. Det jo en bra ting for å ta dette her da videre til generativitet.
Mm.
Så... sier også... Verbeke og jeg tror det Verbeke som sier det i episoden 22 at jeg-du-forholdet et generativt forhold, ikke bare et representativt. Det generativt i det at det skaper personer.
Ja.
Og det tar oss til nettopp det du sa som vi snakket om forrige gang. Fordi i forrige episode så sa vi dette med at som var da referanse til episode 21, at hvis vi reduserer dialog...
21 av After Socrates Analysis.
Ja, stemmer.
Ikke vår.
Altså, at hvis vi tenker på dialog som bare kommunikasjon, som bare språket mellom oss, så mister vi det grunnleggende fellesskapet. Og det er i det grunnleggende fellesskapet der personskaping skjer. Det der vi blir mer personer og dyrker karakter. Og hvis vi ser på det, hvor mye av dialog i dag som redusert til kommunikasjon i form av tegn, signaler. Vi har jo fått enorme verktøy til å kunne signalisere med kun en tommel opp, med et hjerte, med et, ikke sant?
Og så mange subtile ting, ikke sant?
Altså, mer av det, så klart. Ja. Men det bare et enormt spekter med tegn og symboler. I tillegg til språket vårt, som vi også har fått enorme verktøy. Bare det siste med... eller det siste, hvem er jeg til å si at det er det siste? Det kan jo være noe nytt som lanseres i det jeg sier det her. Men med den siste med large language models, som kan generere ting sånn at du slipper å på en måte skrive en tale til noen du er glad i, skrive en bursdagskort, svare på et spørsmål som du synes er ubehagelig, ikke sant?
Dette var bare sånn anekdotisk, sånn når vi, som vi kan fortelle, sånn bare når vi var på vei til, og skulle, når vi skulle gifte oss, så husker jeg vi satt på flyplassen, og så hadde vi på en måte, vi hadde selvfølgelig forberedt hver vår tale, vi ville si til hverandre, men husker jeg liksom bare spørte, ok, la oss bare se hva liksom ChatGPT skriver. Og da husker jeg det var en veldig sånn, oi, i alle dager, hvis du på en måte mater den med på en måte det riktige, så gir den en helt sånn klassisk sånn, ja, hva skal man kalle det da? Det er jo på en måte en sånn, den er jo generisk, for det er jo ikke noe personlig, men samtidig så kan det også vinkles personlig, ikke sant?
Ja, og jeg synes ikke man måtte mate den med mye engang.
Det er bare sånn, skriv en ektefølt tale til min kommende kone, jeg skal holde tale i et bryllup.
Ja, og det er, altså, jeg får helt, det er kjempe, ekkelt er ordet som kommer opp. Fordi det fjerner, og vi har null ydmykhet i møte med dette her, med hvordan det forandrer ting. Og det blir, det er jo et eksempel på hvordan samtaler eller interaksjon med andre mennesker kan bli representativt for verdier vi ønsker å holde hellig. Eller verdier vi ønsker å vi ønsker å identifisere oss med. At samtalene eller interaksjonene våre er bygget på medmenneskelighet, varme, fellesskap, mangfold. Men det er nettopp det at de blir bare representative. De blir ikke generative. De skaper ikke personer, fordi man har mistet det grunnleggende fellesskapet forbi, som skjer forbi den kommunikasjonen av tegn og...
Ja, det verbale, liksom.
Ja, for det er jo hvordan du ender opp der med at ja, men jeg er jo en dårlig taleskriver, så det er jo, jeg vil jo så klart si noen flotte ord til min utkårede. Så hva hjelper det om, hvis jeg bare får hjelp til det, og så kan jeg si det ektefølt.
Fyller jeg bare i navnet hennes, og så er
det... Ja, og så sier jeg det i bryllupet. What's the problem?
Kanskje krydder inn en liten tåre, og så er vi helt der oppe.
Jo, men det er, vi trenger ikke å gjøre det, vi trenger ikke å latterliggjøre, for det er sånn, det er lett å sitte igjen der og tenke at du fjerner ingenting.
Nei.
Men du fjerner kanskje nettopp det ektefølte, generative, det som faktisk er personskapende, er det du fjerner.
Hvis du bruker tale i et bryllup som et eksempel, så er det sånn, ja, det alle hører er jo hva som blir sagt ut av, si for eksempel jeg da, blir sagt ut av min munn til deg i vårt bryllup, men man hører jo ikke, og har ikke vært med på prosessen av å skrive en tale sånn, ok, hva er det? Ok, du sitter her med blankt ark, og bare, hva er det jeg faktisk ønsker å si da? Du får ikke vært med på den prosessen der, og sånn, bare...
Nei, men den prosessen vil jo uansett ikke, den prosessen skinner gjennom når man selv har vært gjennom en sånn prosess.
Det
gjør den jo ikke når du har tatt noe, pugget det. Da er det jo et produkt. Og et produkt kan være veldig forførende og veldig ektefølt. Altså, igjen, dette er jo hvorfor bullshit funker.
Ja.
Så det...
Ja, det er akkurat det.
Men samtidig, sånn, bare for å ikke miste poenget med dette med generativitet, er at når man ser på bare det med dialoger og samtale som reduseres til kun kommunikasjonen, og da når vi sier kommunikasjonen, tegn og signaler, mister det grunnleggende fellesskapet der personskaping skjer. Og når vi da også vet at generativitet er det som er den største prediktoren på meningsfullhet, så blir det jo enda en bekreftelse på hvordan hvorfor mye av det vi på en måte kan kalle en meningskrise faktisk skjer. Når mye av bindeleddet mellom oss ikke har den sparken, den delen av det som er personskapende. Fordi vi har redusert det til...
Bygger ikke noe karakter i det hele tatt?
Bygger ikke karakter, og det bygger ikke noe person, fordi man... Så sist gang snakket vi om denne NRK-artikkelen, som bygget på en undersøkelse med at generasjon Z, at mange føler seg mer som seg selv på sosiale medier.
Ja.
Sosiale medier er jo nettopp et forum hvor alt handler om kommunikasjon. Alt er ned til
hvordan det ser ut.
Tegn, signaler. Du får et hjerte her, du får... ja. Ikke sant? Så... Nei, det er noe veldig viktig i det å forstå at noe er representativt. Kan egentlig sies å være litt produktet.
Mm.
At det kan se ut som det representerer medmenneskelighet. Mens det generative er jo hele prosessen av personskaping som skjer. Og at kanskje prosesser som starter i en dialecting into dialogos, da, for eksempel med et WeSpace, hvor du kommer et sted hvor du ikke hadde kommet alene. Den prosessen fortsetter i deg selv
ja.
Etterpå. Som er med på å dyrke mer av deg som person og ditt forhold til kanskje det du har snakket om og andre mennesker.
Ja, ikke sant? Ja, det er helt absolutt at det er sånn du får et sterkere forhold til dyden du på en måte har. Si du har løftet opp en dyd, da.
Ja.
Så har du diskutert og snakket med sammen og lagt frem forslag om det, så er det sånn, det er klart at det lever videre i deg. For sånn, på ingen som helst vis har noen av de som er med i etter Sokrates-serien, altså særlig John Rebecki, sagt at sånn, ok, her kommer man frem til et fasit for.
Nei.
Her er det snakk om å legge frem forslag på hva det kan være, og hva det ikke kan være, som igjen kan hjelpe oss å forstå hva det er.
Og når du tar opp det med et forhold til en dyd da, i en sånn samtale, fordi man ofte utforsker hva er rettferdighet, for eksempel. Så tar vi oss jo inn på en annen ting som Rebecki også presenterer her som noe som er en av de liksom, pålitelige, jevnlige rapportene folk kommer med etter å ha opplevd en workshop eller session med Dialectic in the Dialogos.
Så ja, tilbakemeldingene egentlig fra...
Tilbakemeldinger, ja. Er at de kommer inn i en ærefrykt. Og
interessant ord, ikke sant?
Ærefrykt er jo noe som vi bruker svært sjelden i vår moderne hverdag som ord.
Ja, jeg kan egentlig ikke komme på...
Nei, og det er kanskje fordi det har en religiøs undertone.
Det tror jeg nok også.
Ja. Og da med liksom forlatt religion på så mange, og at så mye av det religiøse er på en måte sett på som at du kan ikke egentlig være i kontakt med noe sånn hvis du ser på deg selv som et vitenskapelig og fornuftig menneske.
Nei.
Så er det veldig lite snakk om kanskje en opplevelse av ærefrykt. Og altså det ned til bare betydningen etymologisk er jo en dyp respekt, og kanskje det som mest setter ord på det, en fryktblandet beundring.
Når du hører det, så er det nesten sånn, Er det mulig å sette sammen?
Mm.
At kan du både se på noe med frykt, men også beundre det?
Det er det. Og det er jo da når Verveke sier at ærefrykt er en av få situasjoner der selvfølelsen er redusert, men det oppleves ikke som en trussel. Og at dette er noe som er målbart i eksperimentering og forskning på dette, så kan du se at selvfølelsen er redusert. Din selvfølelse i noe er redusert, men du opplever ikke det som en trussel. Og at det...
Ja, ikke sant? Så da, bare stopp meg gjerne hvis du hører dette feil. Sånn, i en dialectic into dialogos da, så, hvor du på tritt av poenget er at du også legger frem et forslag som, vil, som man egentlig nesten kan oversette til at jeg tar en bit av meg selv og legger i dette we-spacet, så er det jo en frykt knyttet til det. Å legge frem et forslag. Men når man hører også alle andres forslag, så, å, det var interessant. Det er en beundring også. At sånn, klarer jeg å leve opp til det som andre kommer med? At det er, sånn, det er frykt og beundring samtidig da.
Ja, jeg tror, jeg vil ikke sagt at det reduseres til kun den tingen. For det, her høres det ut som at der er det frykt og der er det beundring. Mens her er det jo mer en, sånn jeg forstår det, en samlet betegnelse på at det er en frykt og beundring samtidig. Det er ikke noe jeg frykter og noe jeg beundrer, for det kan høres litt splittende ut.
Ja, nei, jeg mente ikke på den måten. Det er mer som at sånn, hvis du bruker det jeg begynte med å si det på bakgrunnen, er jo selvfølelsen, at du på en måte legger litt av deg selv inn i, jeg skal ikke si at det er en pott, men at du legger noe av deg selv inn i det man prøver å skape sammen.
Ja, men ja, det, men selvfølelsen trenger jo ikke nødvendigvis bli redusert av at du gir noe av deg selv.
Nei.
Fordi hvis du søker å ha rett, så kan du jo på en måte stå på ditt da. Men noe av det praksisen handler om, er jo å legge frem forslag og dra ut av og hjelpe deg å sette ord på forslaget ditt. Men at du så også får tilbakemelding på hva som kan mangle i forslaget. Og det er jo her jeg tenker at det skjer en eller annen fryktbasert beundring som folk rapporterer inn. Og vi har jo opplevd dette selv. Jeg vil ikke brukt ærefrykt, men når jeg går inn i ordet, jeg tror det er fordi man er så langt fra å bruke ærefrykt selv, så ser jeg jo at jo, det er jo det. Det er jo en veldig, at selvfølelsen blir veldig redusert i det at, oi, det tenkte ikke jeg på. Hvordan kunne jeg se at rettferdighet bare var dette her, når jeg hører andre? Men samtidig så er det ikke en sånn, å nei, det var en trussel mot mitt selvbilde. Det er mer en slags beundring for hvor man kan ende opp. Når man åpner opp. Og det også snakker de jo om at det oppleves som en sensibilitet da, og sårbarhet. Altså en at du er sensible. Sånn dypere form for sårbarhet som åpner deg for virkeligheten på en måte som du ikke var i stand til før. Altså tidligere.
Ikke sant? Men med å sette det inn i rammene til en dialektik, til dialogo, så åpner det opp på en helt annen måte.
Og det er jo ganske interessant med tanke på at sånn, hvor mange samtaler som kan kanskje gå skeis hvis man ikke kommer inn i den. Det we-spacet, det legge-tiret. Det er en grunn til at, at man bruker såpass mye tid for å faktisk gjøre oss klare og klare til en sånn praksis. Fordi vi er veldig... vi er mer på linje med den der jeg har rett, jeg legger frem forslag, kritikk tar jeg imot med, kan jeg forsvare mitt eget forslag?
Ja, det er det. Man har egentlig avkoblet alt som kreves av en sånn praksis egentlig da.
Ja, og det kan man jo bare se i alle mulige diskusjonsprogrammer eller debattprogrammer vi har, så er det jo veldig... Enten så fullføres det ikke. Det er ikke tid. Altså,
formatet
er ikke...
Det må feile, da.
Ja, det må feile på nettopp dette. Men da er det jo ekstremt mye man mister i det at... Og det er mange situasjoner hvor det ikke er mulig, for det har ikke, som sagt, formatet. Og, men da snakker man jo ikke bare om TV og ulike andre medier.
Og tid, men, som jeg ser, på en måte.
Men jeg snakker jo også om format i form av personlige opplevelser i hverdagen sin.
Absolutt. Og hva man kommer inn med det i, ikke sant? Som setter deg i dette forholdet.
Ja. Og det er her det er forbi, som jeg snakket om tidligere, det med at sånn, en respons folk kan ha til når vi sier ekte samtaler, er jo sånn, ja, hva er det du snakker om? Vi har jo ekte samtaler med naboen min og en på trikken. Og, sånn. Det er ikke å si at det ikke er ekte samtaler, det kan være ektefølt og fine samtaler det. Men vi snakker noe mer av disse generative samtalene eller dialogene som faktisk er med på å skape oss mer til personer. Dette med ærefrykt og fryktblandet beundring som at ja, for det var der vi tok den segwayen inn til å snakke om ærefrykt, var jo dette som du sa, at man kan få et dypere forhold til den dyden man snakker om. I en dialectic into dialogue også da. Og det er jo også noe av tilbakemeldingene som kommer frem her på dette med ærefrykt, er jo at de som har vært med på dette, har alltid brydd seg om noe, kanskje kan alltid ha brydd seg om rettferdighet, eller tenkt på at rettferdighet er viktig, men at etter å ha vært med på noe sånn, så opplever du en ærefrykt i forhold til dyden. Og det er jo ganske mye dypere. En fryktblandet beundring for en dyd. Da kan vi snakke om å være i mer rett forhold fremfor å ha rett. At
ja, og hvis du tenker deg sånn, en fryktblandet beundring i forhold til også sånn, du kommer ikke frem til et endelig svar. Du får en mer og du får en dypere forståelse av dyden, men det er også en respekt og en frykt for at okay, det er ikke en hel og fullstendig forståelse av det.
Nei, og jeg reagerer litt på forståelse, fordi det kan også være at forståelse blir ofte brukt som en sånn, du kan sette en definisjon på noen ting. Og det er mer et forhold til en dyd som kan komme ut av. Det er jo forståelse i forhold, ikke sant? Det er bare at det er veldig ofte at det kan høres ut som at det er, og ja, nå har jeg forstått hva rettferdighet er, fordi her er det et par bullet points på hva rettferdighet er for noen ting, og da vet jeg hva jeg skal forholde meg til, så kan jeg gå ut og leve livet mitt med den oppskriften.
Ja. Jeg tenkte ikke på det på den måten, men når du sier det sånn, så er det kan være en snublestein som man ikke trenger å legge opp.
Ja, eller det er språket vårt, fordi veldig mye har blitt da redusert til dette produktet, at ikke noe er en prosess, men at et forhold er en prosess i seg selv.
Ja, selv om, ja, jeg tror kanskje jeg har forståelse med en sånn ting som at, kall det gjerne at du sier du bygger det opp på sånn, jo mer man leser om et tema eller setter seg inn et tema, jo mer forstår man at man ikke kan. Det er mer en sånn, eller si forståelse, så er det, ja, okay. det jeg legger i det, at sånn, forståelse er ikke noe, du får ikke noe endelig to streker under svaret der, det er sånn du jobber deg mot, altså.
Men da kanskje en sokratisk forståelse, for det er jo know thyself. Know thyself er jo at jo mer du vet, jo mer vet du at du ikke vet.
Ja, det kan du godt si.
Så det er jo den formen. Men mot slutten her så tenkte vi at vi kanskje skulle utforske. Hvis det ikke var noe mer du ville si om akkurat dette med jeg-du-forhold og dette generative og ærefrykten, som er det som ofte rapporteres. Så tenkte vi på at det er dette med at selvfølelsen blir redusert, men at det ikke føles som en trussel. Ofte er litt, det kan føles nesten litt sånn paradoksalt og motstridende. Fordi vi er veldig opptatt av at selvfølelsen vår må ikke være redusert. Vi må ha tro på oss selv og, ikke sant? Og være sikre i vår sak. Hvis ikke, så føler vi det som en, vi føler det som en trussel hvis noen setter kjepper i hjulene for noe du kanskje føler at du forstår. Eller. Men at det er der det er interessant, er sånn, hva er det som skjer her i det at det oppleves som ærefrykt? Oppleves som den fryktbaserte beundringen. Og da er det jo som du gjorde veldig bra i stad, godt å bruke et praktisk, kanskje ofte også mer fysisk, kroppslig eksempel, som drar det abstrakte litt ned. Og fordi du har brukt uttrykket ærefrykt om en opplevelse for deg, ikke som en, jeg kan ikke huske at du nødvendigvis brukte det med en gang, men du har på en måte snakket mye om dyp respekt og en frykt, men en beundring. Mm. Sånn at, og ved noen anledninger, i hvert fall ved en som jeg husker, så har du brukt ærefrykt.
Mm. Ja, og det fysiske eksempelet vi snakker om er at jeg har jo holdt på å trene brasiliansk jiu-jitsu. Når vi har vært i Brasil, så har jeg trent brasiliansk jiu-jitsu, som egentlig er en kampsport. Mm. Der har du ulike grader som man kjenner igjen, sånn klassisk i norsk, så kjenner man igjen en fra karate for eksempel, og svart belte, og det er topp. Mm. Mens her er det på en måte, du starter som, når du er nybegynner, så har du hvitt belte, så går du opp til blått belte, får du lilla, brunt, og så svart. Så det som skjedde med meg nå, var at jeg ble da gradert opp fra å være hvitt belte, helt nybegynner, til blått belte, som er litt mindre nybegynner. Og det er den overgangen der jeg beskrev som en fryktbasert beundring. Mm. At det var en sånn, jeg kjenner på en ærefrykt for det. Og litt av grunnen til at jeg brukte ordet ærefrykt, er jo på en måte også at sånn, når du er nybegynner, da, siden du har hvitt belte, så har du på en måte sånn, ja, du kan alltid gjemme deg litt bak, sånn, jeg er helt ny, jeg så peiling, jeg har trent litt, og sånne ting. Og alle ser det tydelig med sine øyne, at ok, du er ny. Mens med en gang du går til det neste nivået, så ser alle plutselig, ok, du er ikke helt ny. Du har på en måte kommet til et nivå videre her, da kreves det plutselig litt ferdigheter. Og det er ikke bare at det kreves et nytt nivå av ferdigheter. Det kreves et, som jeg føler på det, et nytt nivå av ansvar. Da. Mm. At det var som en sånn, når du går inn på matta da, så er det sånn, ja, du er ikke bare en av de nye lenger. Du må faktisk være med på en måte å vise vei. Og det er sånn, når jeg sier det også, så er det sånn, ja da, det er blått belte, det er ikke noe svart eller brun, det er ikke det i det hele tatt. Det er bare det lille liksom hoppet som føles signifikant, fra helt nybegynner til litt mindre nybegynner. Og det er der jeg liksom følte at sånn ærefrykt var en riktig ord, da, et riktig uttrykk om du vil. Nettopp på grunn av dette, sånn, den ansvarsfølelsen og sånn, er man egentlig klar for det? Ok, man har trent lenge, man føler at man klarer man føler at man har tilegnet seg mye ferdigheter, og man føler at man klarer å bruke det på en god måte, men samtidig, er jeg klar for det? Jeg ser jo andre som har blått belte som jeg trener med, som er synlatende bedre enn meg. Hvordan, her skal jeg komme opp på deres nivå nå, er det riktig? Skal jeg ha det samme ansvaret? At det er liksom, det er mange sånne spørsmål, ikke sant, som melder seg.
Ja, jeg tror vi hadde litt forskjellig approach til dette, fordi jeg har lyst til å gå tilbake, altså før dette beltet.
Okay.
Før dette belteoppgraderingen. For der tror jeg folk kan være litt, i hvert fall sånn jeg er det, så kan jeg mer forstå på en måte den, at du går fra et nivå til et annet nivå.
Mm.
Men det handler noen ting om hva også, hvordan prosessen, fordi det er noe med å gå på matta med hvitt belte, og gå mot noen med svart, eller lilla, eller alle er over deg.
Mm.
Og den selvfølelsen din blir jo nødvendigvis redusert i det at du faktisk møter noen på et helt annet nivå enn deg. Og jeg har lyst til å gå litt dypere inn i med hvitt belte, hvordan ikke det var en trussel. Eller hvis det var en trussel, om det har beveget seg bort fra å være en trussel. Altså hvordan forventningene, sånn, første gang du stiger på en, går på en matte og skal inn i noen ting.
Uten å ha trent det noen gang.
Ja. Da er det vel frykt.
Altså, det som uansett er hver gang jeg går på en jiu-jitsu-trening, er at jeg er litt redd. Der har du jo på en måte litt frykt.
Ja, ok.
I utgangspunktet, sånn, uansett på en måte.
Mm.
Det var på en måte sånn, første gang jeg gikk inn på en gym og skulle trene, så var det da i Brasil, og det var på en måte, det var det to andre jeg trente med. Og man lærer jo fort at sånn, ego, det må du på en måte, det må du legge igjen litt utenfor. At sånn, du kommer til å bli satt i posisjoner som du ikke tenkte at du kommer til å bli satt i. Noen kommer til å gjøre akkurat som du vil med kroppen din, som kan med synet se ut som, ja, herregud, den lille personen her, hvordan skal den klare å gjøre noe som helst for meg? Men så begynner man å føle på det, når man på en måte sparrer, altså når man går, kaller det en god kamp i en trening, så føler man bare sånn, her kan jeg ikke gjøre noen ting. Som kan føles som en veldig sånn ego-ting, som kan gjøre at sånn, ok.
Men hvordan blir det ikke trussel? For det her er jo selvfølelsen svært redusert. Og du bruker ego. Mm. Du kan jo si at selvfølelse er linka veldig til det egoet.
Mm.
Det er jo, vi alle har jo et ego, uansett om vi liker det å tro det eller ikke. Og det er jo, jeg vet ikke om du på en måte ser den her, at hvordan ender man opp med at noe ikke blir en trussel når selvfølelsen blir redusert, når ego blir trua. Eller når ego ikke bruker true, fordi det oppleves jo ikke som en trussel i ærefrykt.
Altså, du mener i forhold til at hvordan man takler dette, at din selvfølelse blir på en måte skadet. Så ut fra det eksempelet jeg forklarer, sånn, det kommer en mindre fysisk person inn som du skal trene med, som på en måte gjør akkurat hva den personen vil med deg. Du refererer til at den selvfølelsen man føler i det øyeblikket, hvordan den selvfølelsen ikke blir skadet.
Ikke selvfølelsen blir skadet. Selvfølelsen er redusert, men det oppleves ikke som en trussel. Altså, det jeg prøver å spørre deg om er, var det en såpass dyp beundring for sporten som gjorde at det å være i frykten når du entret, var at det ikke opplevdes som en trussel, at selvfølelsen din var såpass redusert?
Jeg føler at det er litt sånn hvis du tenker, som vi har snakket om dialektik inntil det har gått nå, at sånn at i den praktisen må på en måte miljøforholdene ligge veldig til rette. Og da er det mange små ting som gjør det, mange små og store ting, som må ligge til rette for at det skal bli en god praksis, for at man skal nærme seg den, si for eksempel dyden rettferdighet. Da.
Mm.
Vi skal nærme oss, hva er det faktisk det kan være for noe? Og det er litt sånn samme i jiu-jitsu, selvfølgelig, at det er sånn miljøforholdene legger til rette. Altså, da snakker jeg om alt som er rundt i forhold til det med respekt, og at ikke minst de som man gjerne ser opp til, de som på en måte har høyere rang enn deg i forhold til belte, altså høyere ferdigheter, de har en holdning til det. Vært sånn, ja, de ønsker jo ikke på en måte å tape kamper, for å bruke det språket. Men samtidig så kan du også si at det man lærer mest av er å tape kamper, for da ser jeg, ok, den feilen gjorde jeg. Det må jeg eliminere fra mitt ferdighetssett. Og på en måte, det ligger veldig innbakt i hele sporten, føler jeg. Altså, det er disse miljøforholdene med liksom den, man har en ekstrem respekt og beundring for alle som går på matta, fordi man vet at det er veldig fysisk krevende, og mentalt krevende, sånn som jeg sa med i forhold til ego må du på en måte legge på utsiden, og så må du gå inn og trene. At det er noe med alle de miljøforholdene jeg beskriver her, pluss også flere miljøforhold, som at man var sånn, siden når du kommer og går inn på matta, så hilser du, håndhilser du på de med høyest rang først, og så går du nedover. For eksempel, det er liksom bare en sånn, et av tingene som er med på, å sette forholdene, for å legge til rette for, på en måte, den.
Ja, her er jo litt det vi snakket om i stad, med å legge til rette for at det skal skje. En, kall det en generativ prosess, da. Av at personer skal skapes her. Og det er jo ganske interessant at ofte da må ego legges til side. Når egentlig vi tenker at, ja, men jeg vet hvem jeg er. Og ego mitt. Ikke sant? At da blir det nesten tilbake til det vi snakket mye om forrige episode. Jeg det. Da er det, hvordan er dette relevant for meg, sånn at jeg kan bygge meg?
Ja.
Kontra hvordan er jeg relevant for det? Er jo mer spørsmålet i jeg og du, og at ego kommer i bak, altså, må stille seg i andre rekke. Men at det ikke oppleves truende.
Og sånn sett kan du si at sånn, brasiliansk jiu-jitsu er også en kontinuerlig prosess. Du er ikke noe sånn der, selv om du har svart belte der, du kan argumentere for at mange av de som jeg har trent med, som jeg har sett generelt også, er sånn, de med svart belte er de som jobber hardest.
Ja.
De er på en måte sånn, alltid på utkikk etter å tilegne seg nye ferdigheter, ny kunnskap om det. Som på en måte, det blir som et slags forbilde da, for de andre.
Ja, det føles nesten som en holdning.
Det er en livsstil, er det egentlig. Ja. Og det er sånn, det er bare for å underbygge at sånn, du kommer aldri i mål.
Nei.
Du er ikke ferdig utlært.
Nei.
Du er på en måte, du er på en prosess, og så prøver du å tilegne så mye ferdigheter og kunnskap som mulig. Så du kan egentlig si at sånn, det som ligger innbakt her, sånn det jeg beskriver nå, du kunne like godt satt noe aspirasjon her, og det hadde på en måte vært representativt for hva aspirasjon betyr.
Ja, det er noe i, det er mye likheter som er interessant når det er såpass fjernt, sånn det ene er et veldig fysisk, kroppslig eksempel. Men
du kommer ikke dit uten det psykologiske, for å si det sånn.
Nei, men samtidig så er det sånn, du kommer ikke dit. Altså, da høres det ut som at det er et mål her. Og likheten jeg pekte på var jo mer prosessen, og at forholdene ligger til rette for nettopp denne ærefrykten, som, altså, at du har et forhold til det du driver med, om det er en kampsport som dette, eller om det er dette å utforske dyder, verdier i samtale med andre. Du har en ærefrykt til det forholdet, til til den prosessen. En fryktbasert beundring for det, som nesten pådriveren for.
Det en veldig fin, måte å si det på, for det akkurat det 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 som på en måte, det som, ja, som du sier, setter deg i det forholdet, det på en måte mindset du må ha for å på en måte, altså, fordi det det som sånn paradoksalt, enten det i jiu-jitsu, eller om det i dialectic interdialogo, så det sånn, ok, nei, det ikke avhengig, det er ikke basert på at og bare deg, for eksempel. Mm. Men samtidig så man også avhengig av at alle med på den og sette ting i rett forhold. Mm. Hvis ikke, så går det ikke. Nei. Hvis det blir på en måte, hvis det et råttent eple i kurven, så vil det på en måte påvirke hele, da. Mm. Ikke sant? Og det, når jeg sier det har ingenting med ferdigheter, med kunnskap å gjøre. Mm. Det har kun med holdning, underliggende holdning, og sette det i rett forhold å gjøre. Mm. At du faktisk prøver, at du aspirerer, at du etterstreber å være så presis som mulig, at du etterstreber å gi alt det du kan, at du ikke gir opp på en måte uten å, at du viser litt da. Mm. Og det viser egentlig det ansvaret som egentlig andre personer gir deg, med at sånn, okay, du med på matta og trener her, da stoler jeg på deg. Det et ansvar. Ok, du med i en dialektisk dialog, altså. Ok, du med, da, men da du også ansvarlig for det du på en måte.
Ja, og det er jo også litt med i mange av disse workshopsene og sånne dialectic into dialogue sessions, så blir det jo også snakket om at sånn, du trenger ingen forkunnskaper her. Det er ikke sånn at dette, for å være med på dette, så kreves det en filosofiutdanning eller å ha satt seg inn i det og det.
Ikke sant?
Det handler om, som også sier litt om den her holdningen og ansvaret som ligger når du faktisk deltar i den deltagende. Og her er det jo disse deltagende aktivitetene, fremfor de passive som du bare sitter og tar inn, eller de rent aktive som, der er det bare hva du putter inn, egentlig, av, ikke sant, at sånn, den som best putter inn mest, fordi det de ferdigheter vi måler det på.
Den skal dra lasse på en måte.
Ja, mens det deltagende aktivitet på denne måten er mer avhengig av at folk har riktig holdning til og kommer inn med det ansvaret som kreves. Og kanskje i det å ha riktig forhold fremfor å ha rett, så ligger det nettopp denne, det er i hvert fall potensialet for en ærefrykt. En fryktbasert beundring for noe du skal inn i. Mm. Jeg har jo følt på den at når man skal starte en, om det er en andre typer filosofiske dialoger, hvor du skal gi av deg selv, for eksempel gjennom en personlig historie, men at den personlige historien er ikke målet her. Målet er å gå forbi det, og komme, dra det mer opp til det generelle, sånn at vi felles kan forstå et større filosofisk spørsmål sammen, at da er det en sånn, det ligger et ansvar her i å legge frem noe av verdi, men så også å ikke miste fokus og bli helt opptatt av seg selv.
Får ikke med deg hva de andre
fordi
sier.
Fordi da er det jo, eller at andres historier kan utfordre din ved at de ikke samsvarer, eller.
Det er det, og jeg kjenner meg veldig igjen i den beskrivelsen der, at sånn, det er noe fryktbasert i det, og sånn, man blir sånn litt nervøs, da. Mm. Og dette er jo sånn man har lært om ulike ting, og så er det sånn, det klassiske er jo sånn, jeg skal holde en viktig presentasjon, da. Du blir litt nervøs. Mm. Ok, hva er det gjør? Jo, det skjerper deg litt. Mm. Og det er litt det samme jeg føler, da. Enten om det er jiu-jitsu, eller om det er en praksis, og så hører jeg selvfølgelig at det er forskjellige nivåer her, og noen blir supernervøse, som påvirker hvordan de er, og så videre. Jeg snakker ikke om, på en måte.
Jeg skulle ikke si det. Jeg skulle si mer at For meg så føles det forbi en sånn type. Jeg er helt enig i at litt nervøsitet skjerper deg.
Mm.
Men det betyr ikke at du har nødvendigvis en ærefrykt der, fordi det krever en beundring for noe større. Noe som kanskje er større enn deg selv.
Ja, nei, altså jeg vil jo si at sånn, det er det jeg føler at, egentlig at det du beskriver der, er egentlig den lille nervøsiteten som jeg kan kjenne på i disse ulike tilfellene. Fordi det er nettopp den fryktblandede beundringen for, og nå skal vi utforske et tema som jeg synes det kan være vanskelig på en måte å forstå hva egentlig er, om det er en dyd eller hva det er.
Mm.
Det er så det er egentlig mer en sånn, ja, en frykt for oppgaven vi skal gå inn i da. Ikke en frykt eller nervøsitet på grunn av hva om jeg sier sånn og sånn, det er mer en sånn. Ja.
Ja, nei, du brukte bare presentasjon, og da hørtes det veldig ut som en sånn enkeltstående presentasjon. Men fryktbasert beundring til noe som er høyere enn deg selv, fordi verdier, dyder som vi aspirerer etter, er jo høyere enn hvert enkelt individ.
Mm.
Og det å skulle prøve å sette ord på hva noe du aspirerer etter å følge eller leve etter, kan gi en veldig sånn truende følelse av at sånn, ok, hvordan kan jeg leve etter det hvis jeg ikke setter ord på det? Men samtidig så er det jo litt det som er poenget her med å forbigå at selvfølelsen blir redusert i møte med det, men det oppleves ikke truende. Fordi du kommer et sted sammen med andre. Eller det har i hvert fall potensialet for å ikke være det.
Ikke sant? Miljøforholdene legger til rette for at du kommer et sted du ikke hadde kommet alene.
Ja.
Det er på en måte, det er jo egentlig derfor du gjør en praksis sånn som dette.
Ja.
Og, og det kan enten være jiu-jitsu, eller om det kan være dialectic interview, dialogue, eller andre
ja.
Praksis man gjør med andre. Da.
Mm.
Ikke sant?
Ja, for nettopp noe sånt. Og man kan egentlig si at generelt generative praksiser.
Mm. Ja.
Som ikke bare er representative for noen ting, men som faktisk genererer og er personskapende.
Mm.
Kan man nesten si at deler disse man sier disse kriteriene eller disse og så igjen, du kan ikke lage en fullstendig liste med en oppskrift og bare, ok, ja, men da er det generativt. Jeg må gjenta det, fordi det er, vi lever i en virkelighet av tre ting du trenger for å bli lykkelig.
Følg disse kriteriene, for å bruke ordet ditt da.
Ja, oppskrift ditt og datt. Sånn, det er, vi er helt metodebesatt og oppskriftbesatt. Og det er jo nettopp kanskje det som gjør at vi går veldig feil på mange ting så mange ganger, at vi skaper ting som blir representative for noen ting, fremfor generative.
Mm.
Liten rant der på
slutten. Ja, jeg skulle til å si det. Jeg synes det var en bra avslutning, for det er sånn.
Er det det? Er det bra avslutning?
Jo, for det er det. Grunnen til det, nå skal jeg fortelle deg høre på meg nå. Er at hvis man skal sitte, det er viktig at du på en måte sier det på den måten med litt sånn fader, eller hvorfor må man alltid si at sånn, ok, hvis man sier ordet kriterier da, så er det sånn, å nei, da må jeg følge en oppskrift. Sånn. Mm. Du kan egentlig si at så mange av tingene vi snakker om, kan si sånn på alt da, ja, hva med dette, sånn. Du kan ikke sitte og gardere deg mot ting hele tiden, ikke sant? Sånn der, ja, dette kan være et forhold, eller sånn, dette kan være en metode man bruker for å sette deg i rett forhold, for eksempel.
Mm.
Og ja, metode, ja, men gi meg fem ting jeg kan gjøre da, for å sette deg sånn.
Ja, og så er det jo farlig at det kan jo da også havne på den andre siden, hvor det blir totalt nihilistisk, mm. og bare, nei, men ingenting trenger noe forhold, og for man kan ikke sette noe kriterier eller miljøforhold for noen ting, så alt bare blir flytende. Og det er jo heller ikke, det er disse to ekstremene som får styre på hver side. Og det gjør at vi lever i en tid hvor man faktisk må gardere seg på den måten. I hvert fall, jeg opplever i hvert fall det hvis man ønsker at det skal komme gjennom noen poeng her. At det ikke skal bli plassert da i de to.
Ja, fordi man får ikke noe gratis goodwill her. At sånn, ja, det kan være, jeg tror det er det de mener. Ikke sant?
Nei, men det er jo fordi man har ødelagt og gjort disse to kontrastene såpass fremtredende at det blir, det er enten eller. Ikke sant? Men nei, så kommer til å fortsette og
holde på med det.
Ja.
Her kan du si at sånn, her har det blitt, for dere som ser nå, så har ørene mine begynt å lyse som, på bakgrunnen av dette her. Så da tenker jeg, da er det egentlig på tide å gi seg før. Det kan være at det er to små gutter som sitter med sånn speil og på en måte sender lysstråler inn. Så hvis jeg sitter lenge sånn som dette her, og de treffer med lysstrålen akkurat på samme punkt, så kanskje ørene mine tar fyr.
Ja. For dere som bare lytter, så
podcast er jo en visuell ting, egentlig.
Nei. Så vil jeg anbefale å tune inn her og se de røde ørene.
Herregud. Helt sånn griseskinke-opplegg.
Nei, jeg tror det er ikke Q&A, men Q til å gå av.
Det er det, og så er det jo så hadde vi blitt også, som vi sa innledningsvis i podcasten, griseglad.
Har vi det?
For dere kan følge oss på sosiale medier.
Jeg har ikke sagt griseglad.
Vi kjørte en sømmeløs segway her.
Ja. Ja, vi skal ut og nyte sola.
Det skal vi.
Og mens vi gjør det, så kanskje du har lyst til å, for det er jo ikke sikkert at det er sol når du lytter til
Nei,
dette.
Det
Men det kan jo også være det. Plutselig så er du ute og nyter sola mens du lytter til oss. Hvem vet?
Det håper jeg. Det unner jeg alle som ser og lytter på.
Og da vil ikke oppfordre til å henge mer på sosiale medier, fordi når du først er ute da, så er du jo ute og nyter. Og da bør du ikke ha nesa ned i mobilen. Men om du har lyst til å følge mer med på hva som kommer av oppdateringer fra ekte, så må du følge oss på Facebook og Instagram. Ta et kall til eventyr. Og da tror jeg vi runder av og takker for
Legger vi nåla tilbake i, hva kaller man det?
Høystakken, eller?
Nei, det var ikke det jeg tenkte på. Jeg tenkte mer sånn, du setter nåla tilbake i nålputa, eller hva du gjør. For nå har du sydd sammen en herlig episode, men også en herlig sånn sømløs. Følg oss på sosiale medier.
Jeg tror ikke den blir så sømløs når man hele tiden skal påpeke at den er sømløs. Det er da jeg tror at den ikke blir sømløs. Så denne ikke sømløse overgangen til avslutningen, så tror jeg at vi takker for din tid og oppmerksomhet. Og til neste gang, ha et kall til eventyr. Bli med på ekte.
Ha det godt.